สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00ซึ่งก็จะมาไลฟ์สดกันเป็นประจำนะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขและการเข้าถึงศักยภาพภายในตัวเองซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อมีการไลฟ์เสร็จแล้วก็จะนำขึ้น YouTube ในช่องของปลดล็อกกับหมอเวศใน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวศผมก็จะมีวิดีโอที่สั้นกว่าการไลฟ์เป็นเรื่องๆไปซึ่งในระหว่างนี้ก็กำลังทำเรื่องของชุดความรู้เรื่องของก้าวสู่ความสำเร็จเสร็จไปแล้ว2ตอนนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่8เดือนตุลาคม2560เรามีนัดกันในหัวข้อสร้างนิสัยคิดบวกในแบบของคุณหัวข้อนี้ก็ตั้งขึ้นมาจากการที่ผมพบว่าหลายคนที่ได้ฟังความรู้เรื่องการคิดบวกจากแหล่งต่างๆมักจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งก็คลาดเคลื่อนตั้งแต่คนรับเช่นคนฟังทั่วไปจนถึงคนที่ออกมาพูดให้ความรู้นะครับเพราะว่าขณะที่เรารับรู้กันว่าการคิดบวกเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์เนี่ยหลายคนก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าคิดบวกนี่มันทำยังไงแล้วผลลบอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือมันทำให้คนจำนวนมากที่มีความคิดลบคิดว่าตัวเองผิดปกติที่มีความคิดลบซึ่งที่จริงแล้วความคิดลบมันมีอยู่ในสัญชาตญาณของเราและมันก็ฝังอยู่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวเรามันมีประโยชน์ในเชิงการอยู่รอดด้วยนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ได้คุยกันในเรื่องของความวิตกกังวลว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ได้คุยกันถึงการจัดการองค์ประกอบต่างๆของความกังวลซึ่งก็เป็นต้นแบบของความคิดลบถ้าเราใช้ให้ถูกต้องเราก็จะได้รับประโยชน์จากความคิดลบนั้นครับจากนั้นก็มีโจทย์เข้ามาครับมีคนเริ่มถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วตกลงคิดบวกนี่มันดียังไงมันดีจริงไหมแล้วเราจะจัดความลงตัวระหว่างความคิดบวกกับคิดลบได้ยังไงผมก็ได้สรุปข้อความออกมาสั้นๆว่าฝึกคิดบวกให้มากขึ้นแต่ว่าอย่ารังเกียจความคิดลบในใจตัวเองเพราะเราไม่มีทางกำจัดความคิดลบให้หมดไปจากหัวของเราได้แล้วที่สำคัญธรรมชาติของความคิดของเราก็คืออะไรก็ตามที่เราไม่อยากคิดถึงมันเรากลับจะยิ่งคิดถึงมันตัวอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับเวลาคุณมีเรื่องที่คุณไม่อยากคิดถึงคุณพยายามจะกลบมันพยายามจะไม่คิดถึงมันคุณก็หวนกลับไปคิดถึงมันอยู่เสมอเพราะว่ายิ่งพยายามจะไม่คิดถึงอะไรใจของเราก็กำลังกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นมากขึ้นทุกคนคงมีประสบการณ์ตรงถ้าอ่านตามหนังสือทั่วไปเขาก็จะเขียนว่าอย่าคิดถึงช้างสีชมพูอย่าคิดถึงตัวโน้นตัวนี้อย่าคิดถึงผีอันนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือนะครับคุณก็จะเริ่มคิดถึงครับคุณไปอยู่ในที่เงียบๆมืดๆแล้วคุณก็บอกว่าอย่าคิดถึงผีนะเอาละครับเดี๋ยวคุณจะเริ่มคิดถึงผีขึ้นมาแล้วความกลัวก็จะวิ่งตามมาอันนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ศิลปะของการจัดการทางความคิดเนี่ยเราจะไม่ไปเผชิญหน้าและสู้โดยการพยายามจะกลบความคิดที่เราไม่ต้องการแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการความคิดในทุกส่วนได้อย่างลงตัวแล้วตรงนี้เนี่ยคนที่มีทักษะจัดการความคิดที่ดีก็จะสามารถดูแลใจตัวเองจัดการตัวเองได้ดีไปจนถึงสามารถที่จะใช้พลังที่มีอยู่พลังชีวิตที่มีอยู่ในตัวเองในการเดินหน้าไปสู่จุดหมายได้อย่างยืดหยุ่นลื่นไหลนะครับหัวข้อวันนี้ก็ตั้งใจเขียนไว้เลยนะครับว่าสร้างนิสัยคิดบวกในแบบของคุณแบบของคุณเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าอย่าไปเชื่อว่าต้องมีแบบเดียวที่ถูกต้องเราต้องพัฒนาแบบของเราแต่ผมก็จะพูดถึงตัวอย่างความเป็นไปได้สัก 3-5 ตัวอย่างนะครับซึ่งจริงๆมีวิธีการหลากหลายมากกว่านี้เยอะแต่ในเวลาที่มีผมจะยกมาที่ใช้กันบ่อยๆเนี่ยสัก 3-5 ตัวอย่างเพื่อให้คุณลองเลือกแล้วก็ไปลองใช้ให้เป็นแบบของคุณนะครับโดยผมจะตอบคำถาม3ข้อใหญ่ๆนะครับคำถาม3ข้อนั้นก็คือตกลงคิดบวกนี่มันดียังไงนะครับแล้วก็คิดบวกมันเป็นยังไงกันแน่ไอ้คิดบวกนี่นะครับเรื่องนี้มีหลักวิชาการ ที่ผมพบว่าคนส่วนใหญ่ที่พูดถึงเรื่องคิดบวกไม่รู้ได้ซ้ำว่าจริงๆงานวิจัยเรื่องคิดบวกเนี่ยตกลงคิดบวกมันมีรายละเอียดยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาแจงให้ทราบเอามาจากงานวิจัยต้นทางในเรื่องของการมองโลกแง่ดีซึ่งเป็นงานวิจัยมากกว่า20ปีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจุดกระแสของจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งก็เน้นเรื่องของความสุขและศักยภาพคนหลังจากที่วงการจิตเวชและจิตวิทยาเน้นในเรื่องโรคและความเจ็บป่วยมานานนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยแหล่งความรู้ที่พูดถึงเรื่องความสุขและชีวิตเนี่ยกลับมาจากศาสนามานานกว่านะครับเพียงแต่ในศาสนาก็จะมีคำอธิบายที่ลึกซึ้งแล้วก็มีการผูกโยงกับความเชื่อขณะที่วงการวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นก็พยายามที่จะปฏิเสธที่จะไปยืนเทียบเคียงระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์เพราะเขาคิดว่าศาสนาไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์แต่สำหรับคนที่ศึกษาไปเรื่อยๆก็จะพบว่าในศาสนาของตัวเองก็มีคำสอนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ส่วนการมีส่วนผสมในเรื่องของความเชื่อที่คล้ายกับไม่มีหลักวิทยาศาสตร์นี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้การเวลาเป็นตัวพิสูจน์อันนี้คือประเด็นที่2คือตกลงคิดบวกตามหลักวิชาการทางจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้ว3ก็คือถ้าเราจะสร้างนิสัยคิดบวกในแบบของเราเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะคุยกันภายในเวลาประมาณ50นาทีนะครับโดยที่ผมใช้คำว่านิสัยเนี่ยขึ้นมาเพราะว่านิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเคยชินถ้าเราทำอะไรจนเคยชินมันจะทำได้ง่ายขึ้นแต่เวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆยังไม่เป็นนิสัยความเคยชินเราจะยังไม่คล่องนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคุยกันถ้าคุณค้นพบสิ่งใหม่ที่คุณอยากจะนำไปใช้กับชีวิตตัวเองดูก็ขอให้ทราบว่าถ้าคุณใช้มันใหม่ๆคุณจะยังไม่คล่องและยังจะเผลอกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมตรงนั้นก็ไม่ต้องหงุดหงิดตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องปกติเหมือนตอนที่คุณหัดขับรถยนต์ใหม่ๆหัดขี่จักรยานใหม่ๆหัดทำอะไรใหม่ๆทุกอย่างเนี่ยคุณจะงุ่มง่ามคุณจะไม่ค่อยคล่องแคล่วจนกระทั่งคุณได้ฝึกฝนให้นานเพียงพอคุณก็จะคล่องแคล่วเองนิสัยทางความคิดของคนก็เหมือนกันครับความคิดของคนมันก็มีเส้นวิ่งของมันที่เราใช้เป็นรูปแบบความเคยชินประจำตัวซึ่งรูปแบบความเคยชินหรือนิสัยความคิดของเรานี้เนี่ยก็ถูกกำหนดตั้งแต่ระบบชีวภาพของเรานะครับเช่นเราเป็นคนขี้กลัวขี้กังวลไหมถูกกำหนดตั้งแต่ประสบการณ์ในวัยเด็กของเราเช่นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศของอารมณ์ในบ้านเป็นแบบไหนพวกนี้ก็หล่อหลอมให้เราจะเกิดความเคยชินหรือนิสัยทางความคิดนะครับและนั่นก็คือต้นทุนของท่านที่ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบมันก็คือส่วนหนึ่งของตัวท่านดังนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันเราก็จะดูว่าถ้าเราจะไปต่อยอดกับสิ่งที่เป็นตัวเราแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเราต่อได้ยังไงโดยที่การมองแบบต่อยอดนี้เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือถ้าสมมุติว่าเรากำลังคิดถึงการพูดถึงการฝึกคิดบวกแล้วท่านตระหนักว่าตัวเองคิดลบก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพราะปกติเราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราคิดบวกหรือลบจนกระทั่งเราหันมาสังเกตดูนะครับแล้วก็อย่ารังเกียจความคิดลบของตัวเองเพราะนั่นคือต้นทุนที่เราสามารถนำมาใช้ได้อยู่ก่อนอื่นผมก็จะขอใช้เวลาช่วงแรกนี้ทักทายสมาชิกสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เข้ามากันสักแค่ไหนแล้วตอนนี้ในหน้าจอผมมีคนดูสดอยู่70คนนะครับมีชื่อมากมายผมจะขออนุญาตไม่ทักเป็นชื่อนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยขออนุญาตไม่ทักชื่อนะครับแต่ว่าผมรับรู้ได้ถึงสมาชิกที่เราคุ้นเคยกันดีเจอหน้ากันเป็นประจำนะครับส่วนใหญ่ก็เข้ามาทักทายทั้งนั้นเลยนะครับมีที่แจ้งมาว่ามาจากต่างประเทศก็มีนะครับวันนี้มีบอกว่าไฟตีหน้าใสแต่มีเส้นสีขาวบนศีรษะอ๋ออันนั้นไม่เป็นผมหงอกครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของผมนะครับมีคนเคยถามว่าไม่ย้อมเหรอก็ไม่รู้จะย้อมไปทำไมนะครับเป็นแบบนี้เท่ดีผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับวันนี้ดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใส ขอเก็บไว้ดูย้อนหลังอ้าวคุณประภาพรแสดงว่าไม่มีเวลาดูสดตอนนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดก็เข้ามาตอนนี้ดูสดอยู่75-74คนนะครับผมจะเริ่มเข้าหัวข้อแรกที่ได้ตั้งไว้ก็คือตกลงเนี่ยคิดบวกมันดียังไงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นงานวิจัยที่นำมาจากซีกโลกตะวันตกแต่สอดคล้องกันดีกับข้อสังเกตของคนในซีกโลกตะวันออกที่เป็นภูมิปัญญานะครับเราเนี่ยมีภูมิปัญญาหลายอย่างนะครับที่อยู่ในพื้นบ้านอยู่ในสิ่งที่สะสมมาในวัฒนธรรมของเราภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยก็มีงานสิ่งสนับสนุนหลายเรื่องแต่บางเรื่องที่เป็นคิดว่าเป็นภูมิปัญญาจริงๆมันก็เป็นความเชื่อผิดๆเหมือนกันผมจะเริ่มต้นแบบนี้ครับมีงานวิจัยสรุปได้เลยครับว่าคิดบวกเนี่ยโดยรวมแล้วมันดีกว่าความคิดลบจริงแต่ย้ำนะครับว่ามันไม่ได้แปลว่าคิดลบไม่มีประโยชน์นะครับคิดบวกมันดีกว่าตรงไหนนะครับหนึ่งก็คือมันทำให้เรามีความสุขความพอใจในชีวิตมากกว่าเพราะเวลาคิดบวกเนี่ยมันทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นครับแล้วการคิดบวกยังทำให้ความกังวลความเครียดความเศร้าลดน้อยลงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันด้วยนะครับว่าการคิดลบเนี่ยมันนำไปสู่ความเศร้าและความกังวลมากขึ้นได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ในแง่ของความสุขทางใจสุขภาพจิตคิดบวกให้ผลดีกับเรื่องนี้สองก็คือคิดบวกดีกับระบบสุขภาพของเราด้วยก็คือภูมิคุ้มกันจะทำงานดีขึ้นคนคิดบวกจะเสี่ยงกับโรคหัวใจน้อยลงเวลาไปผ่าตัดก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าคนคิดบวกจะมีอายุยืนยาวกว่านะครับเสร็จแล้วก็มีในด้านที่3ครับคนคิดบวกจะมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่าก็คือเขาจะยอมรับความจริงได้เร็วกว่าจะปรับตัวกับเหตุการณ์ลบได้ดีกว่าแล้วก็จะมีนิสัยในการจัดการปัญหาลงมือทำแล้วก็ไม่ท้อไม่ยอมแพ้เนี่ยดีกว่าครับในงานวิจัยเรื่องของความอึดความอดทนแล้วก็รายได้ก็ยังพบว่าคิดบวกคนคิดบวกเนี่ยมีแนวโน้มจะมีรายได้สูงกว่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวบอกว่าคิดบวกเป็นเรื่องดีย้ำว่าไม่ได้แปลว่าคิดลบไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันให้ครบถ้วนนะครับเพียงแต่เวลาที่เรารู้ว่าเราคิดบวกดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอาละวันนี้ฉันจะเป็นคนคิดบวกแล้วเราจะเปลี่ยนความคิดได้ซะที่ไหนกันนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้ลอยตัวโดดๆที่วันหนึ่งเราจะดึงมันออกแล้วก็จะเอาอีกสิ่งหนึ่งเอาดึงความคิดลบออกเอาดึงความคิดบวกไปใส่มันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราคิดและทำอะไรซ้ำๆเนี่ยนอกจากความเคยชินในทางใจแล้วมันยังมีผลกับโครงสร้างของสมองงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่าถ้าเราคิดและทำอะไรซ้ำๆสมองส่วนที่เกี่ยวข้องจะใหญ่ขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่ถือว่าคลาสสิกที่สุดเลยก็คืองานวิจัยที่พบว่าคนขับแท็กซี่ในนครลอนดอนที่จะต้องจดจำเส้นทางที่ซับซ้อนแล้วต้องรู้ให้ได้ก่อนที่จะสอบอันนี้คือสมัยที่ผ่านมานะครับก็จะมีสมองส่วนที่ทำหน้าที่จดจำตำแหน่งแห่งหนได้มีสมองส่วนนี้ใหญ่กว่าคนทั่วไปซึ่งก็แปลว่าเราใช้และทำอะไรซ้ำๆวงจรของสมองที่เกี่ยวข้องมันจะหนาตัวและใหญ่ขึ้นนะครับเรื่องนี้มีรายละเอียดทางวิชาการแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณมีนิสัยอะไรก็ตามอยู่กับตัวเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนเป็นนิสัยแบบนึงเลยชั่วข้ามคืนมันเป็นไปได้ยากมากแต่มันมีบางกรณีครับที่ประสบการณ์ที่เข้มข้นรุนแรงอาจจะเปลี่ยนตัวเราได้แต่การเปลี่ยนนี้มันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างสมองในทันทีนะครับแต่มันเกิดจากแรงบันดาลใจที่เข้มข้นที่ทำให้คุณปรับทำสิ่งใหม่ซ้ำๆจนกระทั่งโครงสร้างสมองเปลี่ยนแปลงตามได้เหมือนกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นความคิดบวกแบบเอาละฉันจะเอาความคิดลบออกจะเอาความคิดบวกใส่เข้าอันนี้มันทำไม่ได้ดังนั้นความเชื่อว่าขอให้เราพูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าฉันทำได้ฉันสวยฉันจะอารมณ์ดีทั้งวันวันนี้ฉันจะมีแต่ความสุขฉันจะคิดบวกงานวิจัยพบว่าพูดแบบนี้กับตัวเองไม่ค่อยได้ผลครับดังนั้นถ้าท่านเคยฟังใครก็ตามที่เคยแนะนำให้ท่านพูดกับตัวเองต่อหน้ากระจกซ้ำๆ อย่างแรกก็คืออย่าเพิ่งเชื่อว่าวิธีนี้ได้ผลนะครับเพราะมันไม่มีงานวิจัยรองรับ แต่ถ้าท่านอยากลองดูก็ได้ครับเพราะว่ามันมีข้อสรุปอย่างหนึ่งก็คือถ้าได้ลองอย่างน้อยก็พบว่ามันเสียเวลาเนี่ยนะครับแต่มีบางคนเหมือนกันครับที่เขาต้องกระตุ้นตัวเองแต่โดยสรุปก็คือเราไม่สามารถแค่บอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะคิดบวกและฉันจะมีความสุขมันไม่สามารถสั่งแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าลึกๆแล้วเวลาที่เราพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะคิดบวกวันนี้ฉันจะมีความสุขวันนี้ฉันจะอารมณ์ดีหรือฉันเป็นคนสวยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยลึกๆในใจเรามันมีส่วนที่จะปฏิเสธหรือแย้งครับเราฟังมันหรือเปล่านะครับก็มีสมาชิก2ท่านเข้ามาบอกว่าใช่เลยบางครั้งรู้สึกเหมือนหลอกตัวเองหรือเหมือนปลอบตัวเองมันไม่ใช่ความคิดที่แท้จริงดังนั้นก็แปลว่าเราตระหนักว่ามันมีความคิดมากกว่า1ฝ่ายอยู่ในใจของเราความคิดที่เราพยายามจะบอกตัวเองว่าฉันสวยฉันจะต้องอารมณ์ดีนี่นะครับมันก็เป็นเพียง1ความคิดแต่มันไม่ใช่ความคิดทั้งหมดที่วิ่งในหัวของเราเพราะความคิดที่วิ่งในหัวของเรามีได้เยอะแยะนะครับดังนั้นนี่คือข้อสรุปข้อที่1ว่าความคิดบวกเป็นเรื่องดีแต่อย่าคาดหวังที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองแบบถอดตัวเก่าใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเอาละครับคราวนี้ผมจะมาเข้าหัวข้อที่มีความเป็นวิชาการมากขึ้นหน่อยนึงละก็คือว่าเอ๊ะคิดบวกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยอธิบายสั้นๆนะครับจากผลงานวิจัย20กว่าปีสรุปก็คือจริงๆความคิดบวกหรือลบเนี่ยมันเป็นวิธีอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็อธิบายประสบการณ์ของตัวเราเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราพยายามจะทำความเข้าใจของความเป็นไปเข้าใจความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นความต้องการพื้นฐานว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นจากอะไรเนี่ยเราจะพยายามทำความอธิบายขึ้นมาและคำอธิบายเนี่ยมันถูกบ้างผิดบ้างครับแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ในหัวเนี่ยเป็นสิ่งถูกและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยนะครับเวลาที่มีเหตุการณ์ลบเกิดขึ้นเนี่ยอะไรก็ได้คนคิดบวกกับคิดลบจะมีคำอธิบายที่แตกต่างกันซึ่งในเรื่องนี้งานวิจัยได้จับกฎเกณฑ์ออกมาได้3ข้อผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูจากกรณีเรื่องหนึ่งที่ผมมักจะใช้เป็นตัวอย่างเวลาผมไปสอนเรื่องความคิดบวกนะครับตัวอย่างนี้ก็คือเลิกกับแฟนครับเลิกกับแฟนเป็นเหตุการณ์ภายนอกถ้าคิดบวกเขาจะมองแบบนี้ครับ 1. อ๋อเลิกกันเพราะว่าเราไม่ใช่สไตล์ของเขาหรือบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อเราไม่มีวาสนาต่อกันเดี๋ยวหาใหม่ได้ดีเหมือนกันเราจะได้หันมาดูแลตัวเองจะออกกำลังกายจะฟิตหุ่นจะให้เวลาดูแลพ่อแม่ให้มากขึ้นอันนี้คือความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของคนคิดบวกคราวนี้มาลองดูความคิดที่วิ่งในหัวของคนคิดลบนะครับเขาจะอธิบายเหตุการณ์ที่ภายนอกก็คือเลิกกับแฟนข้างในใจคนละแบบกันเขาก็จะอธิบายว่าเป็นเพราะฉันไม่ดีพอสำหรับเธอคนอื่นเขาดีกว่าฉันมีข้อไม่ดี1 2 3 4นะครับอันนี้คือชุดแรกชุด2ก็คือเราคงไม่มีโอกาสจะมีใครในชีวิตนี้อีกแล้วฉันคงจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปและชีวิตนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วถ้าคุณจับทันนะครับภายใต้ความคิด2ชุดนี้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ก็คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์ลบเรามองตัวเองอย่างไรเรามองตัวเองอย่างไรถ้าคนคิดบวกก็คือเราไม่ได้โทษตัวเองและถ้าเรารู้จุดบกพร่องเราก็มองเห็นได้ว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับแต่คนคิดลบเนี่ยจะโทษตัวเองแล้วก็จะมองตัวเองว่าจะไม่สามารถดีขึ้นได้ผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราสอบได้คะแนนไม่ดีคนคิดบวกก็จะคิดว่าอ๋องวดนี้เราดูหนังสือเตรียมสอบผิดวิธีอ๋อเราไม่เคยได้ใส่ใจจุดที่เป็นเคล็ดที่ครูเป็นคนบอกหรือเราไม่ได้ให้เวลาในการทบทวนเพียงพอพูดง่ายๆเขามองไปที่วิธีการซึ่งเขาก็จะเห็นว่างวดหน้าเขาจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงแต่ถ้าเป็นคนคิดลบก็คือฉันมันโง่สองตัวนี้ก็คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์ลบเนี่ยคนคิดบวกจะมองตัวเองในทางที่ไม่ได้ทำให้ตัวเอง บกพร่องหรือไม่มีทางดีขึ้นครับแต่คนคิดลบเวลามีเหตุการณ์ลบเขาจะมองตัวเองว่าบกพร่องและไม่มีทางทำให้ดีขึ้นได้เช่นคำว่าโง่เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติถาวรดังนั้นถ้าท่านเห็นร่องรอยความคิดที่มีเหตุการณ์ลบเกิดขึ้นแล้วท่านมีแนวโน้มจะโทษตัวเองจะมองว่าตัวเองมีคุณสมบัติบกพร่องอันนั้นคือร่องรอยความคิดลบที่เกิดขึ้นข้างในใจซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่แฟร์กับตัวเราเององค์ประกอบที่2ของความคิดบวกก็คือเขาจะมองความต่อเนื่องของเหตุการณ์ว่ามันจะอยู่ยาวนานเพียงใดเป็นแง่มุมทางเวลาเวลาเกิดเหตุการณ์ลบคนคิดบวกจะมองว่าเรื่องลบนั้นจะอยู่กับเขาไม่นานแล้วมันจะผ่านไปเช่นที่บอกว่าเลิกกับแฟนก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้อันนี้ก็คือมองว่ามันจะจบลงแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ได้แต่คนคิดลบจะมองแง่มุมทางเวลาก็คือปัญหาจะอยู่กับเรายาวนานมากเช่นใช้คำว่าฉันคงไม่มีโอกาสมีใครอีกแล้วในชีวิตนี้อันนี้คือมิติของเวลานะครับและมิติที่3แง่ที่3ก็คือมันเหมือนกับประตูด้านนึงมันปิดลงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับแฟนคนคิดบวกจะมองเห็นประตูอื่นที่เปิดขึ้นเช่นประตูความสัมพันธ์กับแฟนปิดตัวลงแต่เราเห็นประตูอื่นๆเปิดเต็มไปหมดเช่นอ๋อฉันจะได้ไปออกกำลังกายจะฟิตหุ่นจะไปดูแลพ่อแม่จะได้เก็บตังค์จะได้มีเวลาเป็นตัวของตัวเองอันนี้ก็คือเขามองว่าโอกาสเกิดขึ้นประตูเปิดออกเมื่อมีประตูบานหนึ่งปิดในชีวิตประตูด้านอื่นเปิดขึ้นมาด้วยนะครับแต่คนคิดลบจะมองว่าชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วหมายความว่าเมื่อมีประตูบานหนึ่งปิดลงคือกรณีแฟนเขาจะรู้สึกว่าประตูบานอื่นก็ปิดไปหมดทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยประตูบานอื่นมันก็ยังอยู่ของมันอยู่นะครับความสัมพันธ์กับพ่อแม่สุขภาพการงานการเงินความสัมพันธ์กับเพื่อนความถนัดของเราทักษะความสามารถมันยังมีอยู่แต่เขาเนี่ยด้วยอารมณ์และด้วยมุมมองพอมีประตูบานหนึ่งปิดเขาก็ผ่านรู้สึกว่าประตูทุกบานมันปิดไปด้วยหมดเลยความคิดบวกกับคิดลบเนี่ยจึงแยกกันด้วยคุณสมบัติ3เรื่อง1ก็คือมันทำให้เรามองตัวเองยังไงเราเก่งขึ้นได้ไหมเราดีขึ้นได้ไหมนะครับข้อนี้ถ้าจะแปลงเป็นวิธีปฏิบัตินะครับก็คือตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างเพราะถ้าเราถามแบบนี้เราจะคิดถึงสิ่งที่เราจะทำให้ดีขึ้นได้ในคราวหน้านะครับท่านที่รู้ตัวว่ามักจะเผลอต่อว่าตัวเองให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรหรือเราได้บทเรียนอะไรจากคราวนี้บ้างให้ระวังนะครับเวลาท่านบอกว่าได้บทเรียนอะไรอย่าไปตอบว่าเพราะเรามันโง่เพราะเรามันไม่สวยนะครับเพราะตอบแบบนี้มันกลายเป็นกลับไปอยู่ร่องเดิมคือท่านไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้แต่ถ้าบทเรียนคืออะไรเราจะสามารถทำให้ดีขึ้นได้คราวหน้าอันนั้นคือคิดแล้วมีความหวังเป็นความคิดบวกนะครับสองก็คือในกรณีของเวลาใช่ไหมครับเวลานี้มีง่ายๆเลยนะครับว่าให้มีคาถาประจำตัวว่าแล้วมันจะผ่านไปหรืออย่างมากท่านอาจจะถามก็ได้ว่าเรื่องนี้จะอยู่กับเรานานแค่ไหนเพื่อท่านจะได้เห็นว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือมันมีความหวังที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้เมื่อพ้นระยะที่เราได้รับผลกระทบของเรื่องลบนั้นนะครับคือมันเห็นชีวิตที่ลื่นไหลเพราะไม่มีอะไรอยู่แน่นอนแน่นิ่งอันนี้คือคิดบวกใช่ไหมครับตั้งคำถามว่าใช้คาถาว่าแล้วมันจะผ่านไปหรือตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเราต้องการเวลานานแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เดินหน้าต่อได้นะครับ3ในแง่ของประตูที่ปิดกับประตูที่เปิดให้ถามว่าประตูบานนี้ปิดลงแล้วมีโอกาสอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันได้บ้าง3คำถามก็จะเป็น3วิธีที่ช่วยท่านไม่ติดล็อกกับความคิดที่ติดลบนะครับอันนี้ก็คือหลักวิชาการไอ้หลักวิชาการคือ3ลักษณะนะครับแต่คำถาม3ข้อนี้ผมตั้งต่อเองนะครับคราวนี้คุณสังเกตไหมครับว่าความคิดบวกถ้าเราคิดแบบหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งมันจะส่งผลต่ออารมณ์ของเรานะครับเช่นเวลาเราเลิกกับแฟนเราก็จะบอกเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช่สเปคเขาไม่เกี่ยวกับความบกพร่องในตัวเราหรือเราอาจจะมีข้อเสียบางอย่างเดี๋ยวเราจะทำให้ดีขึ้นคิดแบบนี้มันทำให้เรามีกำลังใจหรือเราบอกว่าเดี๋ยวเราก็คงมีคนใหม่ทำให้เรามีความหวังแล้วก็ประตูนี้ปิดลง มันมีโอกาสอื่นเช่นเราจะกลับมาฟิตหุ่นกลับไปอยู่กับพ่อแม่อันนี้คืออะไรอันนี้คือทำให้เกิดเป้าหมายนะครับดังนั้นการคิดบวกเนี่ยมันจึงส่งผลกับจิตใจของเราเพราะมันทำให้เราเกิดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายทำให้เราเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำให้เรามองเห็นจริงๆมีอยู่คนหลายคนที่ใช้สัจธรรมของชีวิตได้ถ้ามีเหตุการณ์ลบขณะที่ถ้าคิดลบซ้ำๆนะครับเวลาเลิกกับแฟนฉันคงไม่ดีพอสำหรับเธอฉันมันโน่นฉันมันนี่แล้วก็ชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วฉันจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปถ้าคิดวนคิดวนแบบนี้จิตตกหลายคนคิดลบเป็นนิสัยก็จะมีอาการเศร้าตามมาเพราะเขาจะรู้สึกตัวเองไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างวิธีคิดกับอารมณ์ของคนเรานั่นเป็นเหตุที่เราบอกว่าคิดบวกดีจริงนะครับแต่ผมย้ำแต่เสมอแต่ไม่ได้แปลว่าความคิดลบไม่ดีครับมันเป็นเพียงวิธีที่เราอธิบายสิ่งที่เราเกิดขึ้นในชีวิตแตกต่างกันมันเป็นเพียงนิสัยความเคยชินในการมองโลกมองสิ่งต่างๆของเราซึ่งถูกหล่อหลอมมานานถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องค่อยๆทำมันวันละนิดวันละนิดให้เป็นประจำนะครับแต่ความยากของเรื่องนี้ก็คือแบบนี้ครับความยากของเรื่องนี้เกิดจาก2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือพอเราคิดบวกพอเราคิดลบแล้วเราคิดว่าความคิดลบไม่ดีเราก็ว่าตัวเองไอ้เราก็เลยยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ในใจแล้วมันทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้ไอ้ทักษะในการรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ในใจแล้วเปลี่ยนความคิดได้นี่แหละครับคือหัวใจของการเปลี่ยนแล้วสร้างนิสัยคิดบวกในแบบของคุณซึ่งส่วนที่3ที่เราจะคุยกันนี้เนี่ยก็คือการสร้างความคิดบวกนิสัยคิดบวกในแบบของคุณแต่มันต้องเริ่มต้นจากการมีทักษะในการรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรแล้วเลือกความคิดได้ซึ่งถ้าท่านจำได้ตอนที่ผมพูดก่อนหน้านี้ผมจะพูดถึงว่าจะต้องสามารถพักความคิดเป็นถอยมาดูความคิดได้แล้วก็เลือกความคิดที่เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมเนี่ยออกไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการจะคิดบวกจริงต้องอาศัยทักษะทางความคิดที่ฝึกฝนแล้วนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่คนเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดชุดปกติให้เป็นคิดบวกได้ในทันทีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะตัวนี้แล้วทักษะตัวนี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับเรียกว่าเรียนกันแบบเป็นปีๆก็ยังได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็จะเอาเคล็ดที่หวังว่าจะใช้ได้มาคุยกันก่อนผมมีข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องความคิดซึ่งเป็นหนังสือเก่านะครับผมอ่านเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนซื้อมาเพราะรู้สึกว่าเป็นชื่อหนังสือที่น่าสนใจสมัยนั้นผมยังดู BBC ในภาคภาษาอังกฤษถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยแหละครับติดนิสัยดู BBC แล้วก็มีหนังสือเล่มนึงอยู่ในโฆษณาของรายการ BBC เอาไปชมกันหนังสือเล่มนั้นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นไทยได้ว่าหมวกความคิด6ใบหรือว่า Six Thinking Hats ของ Edward de Bono นะครับผมอ่านเล่มนี้เราไม่ได้ชอบนะครับมันไม่ได้สนุกแต่ผมคิดว่าสาระสำคัญของเล่มนี้อยู่ตรงนี้ครับเดอโบโนเนี่ยได้เสนอว่าเราสามารถใช้ความคิด6แบบมาในการทำงานและการดำเนินชีวิตและในการประชุมเราสามารถเลือกได้ว่าตอนนี้เราจะประชุมกันโดยใช้ความคิดแบบไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีแปลงความคิดที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการบรรยายเป็นหมวก6สีได้ค่อนข้างฉลาดแต่ในทางปฏิบัติมันไม่มีความซับซ้อนอะไรมากเพียงแต่เราต้องฝึกความคิดทั้ง6วิธีให้ได้ผมจะลองไล่ดูนะครับเพื่อให้คุณรู้ว่าความคิดลบเป็น1ใน6แบบครับแบบแรกก็คือเอาไล่จากที่เรารู้กันดีก่อนนะครับ1ก็คือความคิดระแวดระวังความคิดถึงปัญหาและอุปสรรคอันตรายที่อยู่เบื้องหน้าอันนี้คือความคิดลบใช่ไหมครับมันเป็น1ใน6ของวิธีคิดที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตครับเราจึงไม่จำเป็นต้องทิ้งมันและคราวที่แล้วผมได้พูดไปว่าความคิดลบดีมากกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหานะครับนักจัดการที่ดีต้องรู้วิธีบริหารความเสี่ยงความคิดลบจึงมีที่ยืนมีที่ ฐานที่มั่นของมัน2คือเรื่องคิดบวกอันนี้ก็มีอยู่ใน1ใน6วิธีคิดของเดอโมโนที่พูดถึงหมวก6ใบเป็นความคิดบวกเป็นความคิดถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเขาได้แยกความคิดสร้างสรรค์ออกไปเป็นความคิดต่างหากเลยคือความคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆความคิดถึงทางเลือกความคิดถึงคำตอบที่จะไปแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาอันนี้เป็นความคิดประเภทที่3และความคิดประเภทที่4นะครับเป็นการคิดด้วยความรู้สึกโดยไม่ต้องมีเหตุผลมีที่ใช้เหมือนกันซึ่งอันนี้บางครั้งมันเป็นเหมือนความรู้สึกลึกๆที่เราต้องเปิดใจรับว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้การตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตรวมถึงการเลือกเส้นทางอาชีพการงานก็ต้องใช้ความคิดของความรู้สึกลึกๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีบวกใบที่5ก็คือความคิดที่อาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงแบบแห้งๆและหมวกใบที่6ก็คือการรู้ตัวว่าเรากำลังคิดด้วยหมวกใบไหนนะครับดังนั้นถ้าคุณฟังแบบนี้คุณก็คงจะเห็นนะครับว่าที่จริงแล้วความคิดบวกหรือลบเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเสียโดยตัวมันเองแต่มันอยู่ตรงว่าเราหยิบมาใช้ในสถานการณ์ไหนหัวใจสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าเรากำลังคิดด้วยวิธีไหนอยู่แล้วหยิบชุดความคิดที่เป็นประโยชน์กับสถานการณ์นั้นมาใช้หลายๆครั้งการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหรือเรื่องสำคัญของชีวิตเราต้องใช้วิธีคิดทุกแบบนะครับเพราะถ้าคุณคิดแต่ด้านบวกอย่างเดียวคุณอาจจะลงทุนแล้วก็เจ๊งบงเพราะคุณคิดแต่ว่าทุกอย่างจะดีซึ่งก็เจอบ่อยในคนที่เป็นผู้ประกอบการมือใหม่เพราะเขาไม่ได้คิดในแง่ว่าถ้าเกิดมันไม่สำเร็จอย่างที่เราคิดล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นคนที่คิดลบเป็นก็จะรอบคอบคนที่คิดบวกได้ก็จะเห็นความเป็นไปได้นะครับคนที่คิดด้วยความรู้สึกก็จะเข้าถึงจิตใจในส่วนลึกคนที่คิดด้วยข้อมูลและเหตุผลก็จะมีหลักฐานมาประกอบความคิดของตัวเองทุกๆความคิดรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นและเราควรจะเรียนรู้ที่จะฝึกความคิดในทุกรูปแบบนะครับเอาละครับคราวนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องของการคิดว่าเราจะสร้างนิสัยความคิดนิสัยคิดบวกได้ยังไงนะครับก่อนที่ผมจะลงเนื้อหาตรงนี้ผมจะลองดูว่ามีคำถามอะไรหรือการทักทายอะไรเข้ามาจากสมาชิกนะครับคุณชมัยพรถามว่าถ้ามีคนคิดบวกให้ตัวเองไปโทษคนอื่นมีคำแนะนำเพิ่มไหมการโทษคนอื่นเป็นการยกอำนาจให้กับเขาว่าเขามีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์มีรายละเอียดเยอะมากนะครับมีรายละเอียดเยอะมากอาจจะต้องตั้งเป็นหัวข้อเลยนะครับถ้ามีเพื่อนร่วมงานคิดลบตลอดเวลาควรทำอย่างไรอย่างแรกก็คือให้รู้ว่าเขาไม่ได้มีความสุขกับการคิดลบเรารับรู้ตรงนี้เพื่อให้เห็นใจเข้าใจเขาก่อนถ้าคุณสนิทหรืออยากจะช่วยเขาก็เป็นคนรับฟังที่ดีโดยมีข้อจำกัดข้อขีดจำกัดอย่าเอาตัวเองไปจมไปกับความคิดเขาด้วยนะครับเพราะความคิดและอารมณ์มันส่งผ่านกันแต่คุณสามารถช่วยเขาได้ด้วยการทำให้เขาตระหนักในความคิดของตัวเองแล้วเห็นผลตามมาว่าคิดแบบนี้แล้วมันจะพาเขาไปไหนเราคุยแบบนี้ได้นะครับแต่คุณพูดกับเขาแบบนี้ไม่ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือชวนเข้ามาดูไลฟ์ของผมในตอนเรื่องของวิธีจัดการความกังวลอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดคือเป็นการแบ่งปันความรู้และแหล่งความรู้นะครับคุณอ้อยขอบคุณมานะครับท่านอื่นยื่นนิ้วโป้งมาให้นะครับมีคนบอกว่ามันสะดุดหมายถึงภาพหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับคุณนฤมลช่วยสรุปว่าแล้วมันจะผ่านไปกับอีกอันหนึ่งคือมันเป็นบทเรียนให้ใช้คำว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการตั้งคำถามจะกำหนดวิธีคิดของคนเราฝึกตั้งคำถามดีๆให้กับตัวเองมันจะช่วยชี้นำหรือนำร่องความคิดให้กับเรานะครับผมกวาดตาเพื่อหาคำถามหรือเนื้อท่านอื่นที่ทักทายมาขอบคุณทุกท่านนะครับคุณณัฐทาวิการู้ตัวว่าคิดลบหนักมากชอบโทษตัวเองด้วยแล้วจมอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะจัดจริงๆถ้าคิดลบหนัก ต้องไปดูตอนจัดการความกังวลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุยดูตอนท้ายของวันนี้ด้วยนะครับคุณสุจารีมารายงานตัวท่านอื่นส่งนิ้วโป้งมาส่งนิ้วโป้งมาส่งหัวใจมานะครับอยู่ใกล้คนคิดบวกทำให้เราคิดบวกด้วยใช่เลยครับมันเป็นบรรยากาศที่ส่งผ่านกันถึงกันคนคิดลบที่ไม่รู้ตัวและไม่ยอมรับตัวเองคิดลบทำยังไงคือต้องดูว่าความคิดลบเขามาสร้างปัญหาอะไรให้กับเรานะครับถ้าเขาไม่ใช่คนสนิทอะไรในวงในของเราจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่เราเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่กับเขาแล้วเราชวนเขาให้ตระหนักแล้วเขายังไม่สนใจชวนเข้ามาดูไลฟ์ผมก็ยังไม่มาดูก็คือดูไลฟ์เก่าไม่ต้องดูสดก็ได้นะครับถึงตรงนั้นก็คงเรียนรู้ว่าเราจะดูแลตัวเรายังไงถ้าเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเขานะครับคิดบวกลดความเครียดความเศร้าใช่ครับสวัสดีนะครับทุกท่านขอบคุณสำหรับคำชมนะครับอ๋อคุณชมัยพรบอกว่าไอ้เส้นขาวๆนี่ไม่ใช่งอกแต่มันเป็นเส้นตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้มันเกิดจากเป็นม่านสีเทา2แผ่นตัวนั้นเป็นเส้นขาวๆครับคิดว่าคุณชมัยพรบอกว่ามีเส้นขาวๆบนหัวคือหัวงอกนะครับขออภัยเข้าใจผิดวันนี้อ๋อโอเคครับสรุปก็คือว่าไม่มีคำถามเพิ่มนะครับถ้าอย่างนั้นอ๋อมีบอกว่าเขาคิดลบมากจนกระทบใจเราคุณอมรรัตน์ก็จะต้องแบบนี้นะครับคือเวลาที่ความคิดเขามากระทบใจเราได้เนี่ยผมต้องเรียนอย่างหนึ่งเลยว่าแสดงว่าใจเรามีความคาดหวังบางอย่างให้เขาไม่คิดลบแบบนั้นซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยคำถามสำคัญก็คือระดับความสามารถในการที่เราจะไปควบคุมความคิดเขาให้บวกเนี่ยจะมีมากแค่ไหนเนื่องจากตัวเขาเองก็ยังควบคุมความคิดเขาไม่ได้เลยดังนั้นหัวใจสำคัญของคุณอมรรัตน์ก็จะเป็นว่าถ้าเราช่วยเขาไม่ได้ในการให้เขาพัฒนาตัวเองผ่านการยื่นสิ่งดีๆให้เช่นแหล่งความรู้เนี่ยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่คุณอมรรัตน์จะชวนเขาได้ก็คือชวนเขาฝึกออกกำลังกายฝึกหายใจเนี่ยมันจะทำให้เขาพักความคิดได้บ้างนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นการดูแลใจตัวเราจะสำคัญกว่านะครับที่ใช้คำนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงความคิดเขาไม่ได้นะครับเอาละครับผมจะใช้เวลาที่เหลือเข้าเรื่องว่าถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดของเราในรูปแบบเดิมให้กลายเป็นความคิดบวกมากขึ้นเราจะทำได้อย่างไรนะครับผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าวิธีตั้งคำถามให้กับตัวเองจะเป็นการกำหนดความคิดของเราเช่นถ้าเราถามตัวเองว่าเรื่องนี้เราได้บทเรียนอะไรเราก็จะคิดตามคำถามนั้นว่ามันมีบทเรียนอะไรให้เราเรื่องนี้มีสิ่งอะไรดีๆแฝงมาบ้างเราก็จะมองหาแง่ดีใช่ไหมครับเหมือนอย่างกิจกรรมที่ผมแนะนำให้ทำประจำก็คือวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิต5อย่างการตั้งคำถามที่ดีจะเป็นตัวช่วยกำหนดเส้นทางความคิดที่เส้นใหม่เราต้องตั้งคำถามประจำอยู่เรื่อยๆดังนั้นการที่เราจะทำแบบนี้ได้ก็คือเราจะต้องเริ่มต้นฝึกพักความคิดผ่านการฝึกร่างกายเช่นออกกำลังกายฝึกหายใจฝึกชิกงไทเก็กโยคะสมาธิพวกนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เราจิตสงบว่างลงซึ่งจะทำให้เราเริ่มรู้ทันความคิดได้ดีขึ้นผมประสบกับเรื่องนี้โดยตรงเมื่อไปเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมครั้งแรกถึงได้รู้ว่าโอ้โหหัวเราเนี่ยมีความคิดวิ่งตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อท่านสงบใจของท่านลงท่านจะเห็นความคิดวิ่งวุ่นอยู่ตลอดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณพักความคิดได้คุณถอยมาดูคุณจะไม่จมไปกับความคิดแล้วคุณถึงจะใช้เทคนิคต่อไปนี้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการเลือกความคิดหรือเส้นทางความคิดที่ดีกว่า1ก็คือลองตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองดูถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังคิดลบหรือคิดกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งวิธีง่ายๆก็คือตั้งคำถาม2ข้ออันนี้เป็นแบบวิธีที่1นะครับถามว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจเราเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรสนับสนุนบ้างนะครับหรือเราคิดเอาเองเพราะหลายครั้งเราคิดเอาเองใช่ไหมครับเช่นสมมติว่ามีคนหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าเจ้านายเขาประกาศหาคนทำงานในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกับเขาแวบแรกความคิดของเขาก็คือโอ้เ จ้านายกำลังจะรับคนใหม่สงสัยจะไล่เราออกอันนี้คือความคิดเราจะเชื่อความคิดนี้ไหมถ้าเชื่อเราก็กังวลใช่ไหมครับแต่เราอาจจะคิดเราเองก็ได้เราก็ต้องตั้งคำถามว่าให้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรสนับสนุนบ้างบอกนี่ไงนี่ไงพระเจ้านายกำลังประกาศหาคนเอาแล้วรู้ได้ไงว่าเขาหาคนแล้วจะมาแทนที่เราเราไม่มีหลักฐานอื่นถ้าเราอยากรู้จริงๆก็อาจจะต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเพื่อสนับสนุนความกังวลนี้ถูกต้องนะครับสองก็คือมีข้อมูลแย้งอะไรไหมกับสิ่งที่เราคิดอยู่เช่นเรากำลังคิดว่าเจ้านายจะไล่เราออกเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรมาแย้งสิ่งความคิดนี้ไหมเช่นอันนี้ไงเจ้านายยังชื่นชมเราเลยวันก่อนในงานก็ชมเราว่าทำงานได้ดีหรือดูเจ้านายก็ยังประเมินผลการทำงานของเราดีในรอบที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานก็เป็นที่ยอมรับเราอย่างนี้ก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันมีหลักฐานที่ไม่เข้ากันกับความคิดของเรานะครับสองคำถามแค่นั้นเองครับจะช่วยทำให้คุณไม่จมไปกับความคิดนั้น 1. มันมีข้อมูลอะไรสนับสนุนความคิดของเรา 2. มันมีข้อมูลอะไรแย้งความคิดของเราแค่นั้นเองนะครับเป็นวิธีที่1เพื่อทำให้เราตรวจสอบความคิดของเราให้ดีขึ้นมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2นี้นำความรู้มาจากการคิดบวกหรือมองโลกแง่ดีที่ผมพูดไปในก่อนหน้านั้นที่ว่าเรามองตัวเองยังไงเราเห็นประตูที่เปิดใหม่ไหมเราเห็นไหมว่ามันจะผ่านไปนะครับคราวนี้เวลาที่คุณคิดอยู่ในหัวเนี่ยคุณก็ลองตั้งคำถามท้าทายว่าเรามีคำอธิบายอื่นอีกสัก3ถึง5คำอธิบายไหมโดยแต่ละคำอธิบายนี้พยายามมองให้เห็นถึงแง่มุมใน3มิตินั้น3มิตินั้นก็คือมองให้เห็นว่าเราจะพัฒนาและเก่งขึ้นมีบทเรียนได้ยังไงนะครับคือ3ประเด็นนั้นนะครับลองหาคำอธิบายใหม่ๆพูดง่ายๆว่ากิจกรรมข้อนี้ก็คือเวลาที่คุณมีความคิดอะไรอยู่ในใจให้คุณฝึกเช่นคุณเลิกกับแฟนแล้วคุณคิดว่าต่อจากนี้คุณคงไม่มีใครอีกแล้วอันนี้เป็นความคิดอยู่ในหัวใช่ไหมครับคุณก็ลองดูซิว่ามันมีคำอธิบายหรือความคิดอื่นที่มันดูดีกว่าไหมดังนั้นเท่ากับว่าเราต้องไม่เชื่อความคิดในหัวของเราก่อนแล้วเราก็พยายามหาคำอธิบายหลากหลายแล้วเราค่อยดูเห็นความหลากหลายแล้วมันจะทำให้เราเชื่อความคิดเดิมน้อยลงนะครับและที่สำคัญคำอธิบายใหม่ๆมันจะมีมุมมองส่วนผสมที่เป็นบวกมากขึ้นมันจะทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ที่กว้างขึ้นไม่จำกัดเฉพาะมุมที่เป็นลบในใจของเรานะครับ3นะครับอันนี้เป็นกรณีคิดลบแล้วก็ชัดเจนด้วยเราถามว่าก็เอากรณีเจ้านายและที่เราคิดว่าจะให้เราออกก็ได้นะถามว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไรจากเหตุการณ์นี้เราทำอะไรได้บ้างในการป้องกันมันแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นชุดที่1เช่นสมมติว่าเรากำลังสงสัยว่าเจ้านายจะไล่เราออกสิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไรก็คือเจ้านายไล่เราออกเราจะป้องกันอะไรได้ไหมเราก็มาลองทบทวนดูว่าเรามีอะไรบกพร่องในงานแล้วเราก็ลงมือทำตรงนั้นหรือถ้าเราอยากจะคุยกับเจ้านายเราก็ไปขอคุยด้วยเลยดีกว่าเราจมอยู่กับความคิดตัวเองครับแล้วเราทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเจ้านายให้เราออกจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางแผนรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีกคำถามหนึ่งครับในเรื่องนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นได้บ้างและอะไรจะเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับขออภัยที่ผมใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาแทรกแต่ว่ามันเป็นคำที่ย่อแล้วสำหรับท่านทั่วไปผมคิดว่าภาษาที่ผมเลือกใช้พยายามเลือกคำที่สื่อกันได้โดยวงกว้างอันแรกเนี่ยมันเป็นการคิดถึง worst case scenario คือคิดถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเพื่อให้เรามองเห็นมันว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นยังไงได้บ้างอันที่สองเป็น best case scenario โอกาสที่ดีที่สุดที่จะเกิดสิ่งดีๆแล้วอันที่สามก็คือเป็น most feasible หรือว่า scenario ก็คือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมากที่สุดจะเป็นแบบไหนนะครับ วิธีคิดแบบนี้เนี่ยทำให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีทั้งบวกและลบกับที่มันอาจจะผสมปนบวกและลบเพื่อเราจะได้เตรียมการทั้ง3กรณีนะครับซึ่งเป็นวิธีคิดที่เรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบซีนาริโอคือสมมุติสถานการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วเราก็ออกแบบตัวเราเพื่อเตรียมการจัดการได้ทุกสถานการณ์คือถ้ามันเป็นร้ายที่สุดเรามีแผนสำรองแล้วถ้ามันเป็นดีที่สุดเราพร้อมจะลุยแล้วถ้ามันออกมาแบบ most likely scenario ขออภัยต้องใช้คำนี้ most likely scenario เราก็มีความพร้อมในการเตรียมรับมือคุณเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามั่นใจขึ้นว่าเราจะจัดการสถานการณ์ได้แต่แน่นอนนะครับไอ้ worst case scenario นี้เนี่ยเราไม่ได้คิดเฉยๆนะครับถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องมีแผนรับมือให้ดีนะครับเพราะว่านั่นเป็นความรอบคอบในชีวิตของคุณและนั่นคือจุดดีของความคิดลบลองดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณดูความคิดหลากหลายแล้วคุณก็ลองถามตัวเองดูว่าความคิดไหนจะพาคุณไปสู่จุดหมายของคุณได้ดีกว่ากันถ้าคุณเชื่อความคิดชุดนี้คุณจะเดินหน้าต่อไปสู่จุดหมายได้ดีไหมถ้าคุณเชื่อความคิดชุดนี้มันจะพาคุณไปสู่จุดหมายได้ดีไหมแล้วเลือกนำความคิดที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเอามาใช้วิธีเลือกความคิดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีความคิดหลายชุดในหัวของตัวเองอย่าลืมนะครับคุณต้องถอยมาไม่ยึดความคิดชุดเดียวโดยเฉพาะความคิดลบแล้วมีความคิดหลากหลายคำอธิบายจากนั้นค่อยดูว่าคุณจะเอาความคิดไหนไปใช้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าคุณเป็นเจ้าของความคิดคุณเลือกใช้มันแต่ถ้าคุณคิดโดยไม่รู้ตัวคุณจะเป็นทาสของความคิดตัวเองแล้วคุณจะถูกความเคยชินเดิมๆสร้างวงจรที่จมปลักอยู่กับรูปแบบเดิมๆแม้ว่าคุณไม่ต้องการแต่ถ้าคุณยังไม่ตระหนักในความคิดคุณก็ไม่มีทางเปลี่ยนความคิดของคุณได้นะครับมีตัวอย่างอีกเยอะนะครับแต่ในเวลาที่มีผมจำเป็นที่ต้องสรุปรวบยอดละหัวใจสำคัญคืออย่างนี้ครับไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนก็ตามถึงที่สุดแล้วคุณต้องมีแผนการลงมือทำเพราะคนเราเวลาคิดเนี่ยมันอยู่ในโลกของจินตนาการแต่เวลาที่คุณได้ลงมือทำเนี่ยคุณได้ทดสอบกับโลกของความเป็นจริงการลงมือทำนี่อาจจะหมายถึงการขอพูดคุยกับคนที่คุณไม่แน่ใจในเจตนาของเขาหรือการลงมือทำอะไรก็ตามเพราะมันเป็นการทดสอบความคิดที่ดีที่สุดแล้วเมื่อคุณได้ลงมือทำคุณจะมีนิสัยของการลงมือทำมากขึ้นก็จะทำให้คุณไม่มีนิสัยของการจมอยู่กับความคิดตัวเองนะครับคนที่มีนิสัยการลงมือทำจะเป็นคนที่มีความกังวลน้อยลงแล้วเป็นการเรียนรู้โลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะมีนิสัยของการลงมือทำถ้าเขามีความคิดดีๆเขาก็ต้องมีการทดสอบความคิดของตัวเองนะครับดังนั้นวันนี้ที่ได้คุยกันผมหวังว่ามันจะเป็นก้าวแรกๆถ้าคุณต้องการสร้างนิสัยคิดบวกในใจคุณคือคุณรู้จักความคิดบวกแล้วและคุณก็เห็นด้วยว่าหัวใจของมันก็คือเราต้องรู้ทันความคิดแล้วก็สร้างทางเลือกของคำอธิบายให้หลากหลายนะครับโดยการใช้คำถามที่ถูกต้องจากนั้นคุณก็สามารถเลือกความคิดที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายของคุณได้ดีขึ้นแต่ในระหว่างนี้เนี่ยคุณยังต้องการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ความคิดที่มันรบกวนใจคุณเช่นความคิดวนติดอยู่กับความคิดลบตัวนั้นวิธีดีที่สุดก็คือกลับไปฝึกที่ฐานของร่างกายตัวเราออกกำลังกายนอนพักกินอาหารให้ดีฝึกหายใจและสาดผ่อนคลายนะครับด้วยวิธีการเหล่านี้คุณก็จะสามารถสร้างนิสัยคิดบวกในแบบของคุณตัวอย่างยังมีอีกมากกว่านี้นะครับประมาณอีกเท่านึงแต่ว่าผมคิดว่าสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการสื่อกับคุณนะครับเมื่อกี้นี้มีคนแจ้งว่ามีการหยุดภาพและเสียงไปหรอครับคุณจิรพันธ์ขอบคุณมาวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่คำขอบคุณกับคำทวนไม่ได้มีคำถามเข้ามานะครับคิดบวกตัวเราจะเป็นสุขมีข้อไหนตกหล่นต้องขออภัยอ๋อคุณแพทเบสช่วยสรุปด้วยใช่ไหมครับอ๋อนี่ไงเห็นละความคิดระแวดระวังอันนี้คือหมวก6ใบใช่ไหมครับความคิดบวกความคิดสร้างสรรค์ความคิดโดยไม่มีเหตุผลเป็นความรู้สึกลึกๆความคิดที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงกับความคิดว่าเรากำลังใช้วิธีคิดอันไหนใช่เลยครับจมกับความคิดตัวเองผิดตรงฉันผิดตรงเขาแก้ไขอย่างไรต ต้องถอยความคิดออกมาให้ได้ก่อนด้วยการพักความคิดแล้วจึงถอยความคิดแล้วจึงสร้างทางเลือกของความคิดเพื่อทำให้เกิดความคิดที่ยืดหยุ่นขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณก้างรู้ว่าตัวเองมีแนวโน้มเช่นนี้ต้องจัดเวลาออกกำลังกายและฝึกฐานกายต่างๆศาสตร์ของการผ่อนคลายที่ผมใส่อยู่ในโปรแกรมอบรมทุกโปรแกรมก็เพราะว่ามันเป็นฐานของการเขย่าเพื่อให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นครับดูเหมือนว่าผมวันนี้ไม่มีคำถามอะไรเฉพาะนอกจากคำขอบคุณคำชมแล้วก็การชูนิ้วมือกับส่งหัวใจมานะครับคุณอันสุรีบอกว่าอันนี้ชมให้ผมนะครับอ๋อผมเคยไปที่อุทัยธานีเมื่อ10กว่าปีก่อนนานมากเลยนะครับและยังจำได้ขอบคุณมากเลยนะครับเลคเชอร์เลยใช่เลยครับฟังเลคเชอร์ดึกๆไม่เหนื่อยไปนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับสร้างนิสัยคิดบวกในแบบของคุณย้ำว่าคุณไม่ต้องรังเกียจความคิดลบขอให้เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเพียงเราฝึกคิดหลายๆแบบด้วยการตั้งคำถามหลายๆแง่แล้วฝึกรู้ทันความคิดแล้วก็เริ่มฝึกเป็นเจ้านายความคิดของตัวเราเป็นเจ้าของความคิดของตัวเองไม่ปล่อยให้ความคิดมาลากเราไปตามความเคยชินนะครับด้วยวิธีนี้คุณก็จะสามารถเพิ่มความคิดบวกขึ้นมาในหัวของคุณได้แต่ถ้าจะดีก็คือเก็บความคิดลบไว้ใช้ประโยชน์ด้วยเก็บความคิดในรูปแบบอื่นเหมือนในตัวอย่าง6รูปแบบของความคิดนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับสำหรับคืนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นฝึกภาคปฏิบัติในการเติมความคิดบวกไปเป็นขั้นตอนมีความคืบหน้ายังไงมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมยินดีที่จะได้รับฟังความคืบหน้าและก็โจทย์ท้าทายของทุกท่านครับสำหรับคืนนี้ขอสวัสดีทุกคนนะครับ